Pertama-tama saya ingin menggemakan kembali pembicaraan dari saudara-saudara lainnya mengenai pentingnya dan keketatan dan bobot dari pelatihan ini. Saya menyadari bukanlah satu hal yang kecil bahwa setelah menyelesaikan seluruh pelajaran hayat dan pengkajian kristalisasi dari seluruh Alkitab dalam 48 tahun. Dan sekarang Tuhan membiarkan, mengizinkan saudara-saudara untuk menyajikan kepada semua orang kudus dalam pemulihan Tuhan. Ke-12 yang Anda bisa sebut kristal. Ini adalah kristal dari segala kristal mengenai beban sentral dan kebenaran sekarang ini dari pemulihan Tuhan. Ini diwakili oleh Saudara Lee. Ini adalah inti dari ministrinya dalam 3,5 tahun yang terakhir, tahun Juli 94 sampai Juni 97. Betapa bahagianya kita berada dalam pelatihan ini dan saya sungguh merasa diberkati. Saudara Minor mengatakan dia diberkati, saya juga diberkati. Saya sungguh adalah orang yang diberkati. Kita semua sungguh diberkati untuk bisa mendengarkan hal-hal ini, melihat hal-hal ini, dan membicarakan hal-hal ini. Saya tidak percaya bahwa dalam 2000 tahun ini dari sejarah gereja ada sekelompok orang lainnya seperti kita yang masih mencari Tuhan mengenai apa yang ada di dalam hatinya. Tentunya saya tidak mengklaim bahwa KSL sudah mengenal seluruh sejarah, tetapi dalam pengamatan yang singkat, bahkan pada zaman Rasul, ketika wahyu ini dilepaskan, itu hanya ada di dalam sejumlah kecil dari kaum beriman di area yang kecil. Tetapi hari ini, pemulihan Tuhan telah berkembang biak, menyebar ke 6 benua dari bumi ini. Dan melibatkan semua bangsa, lidah, dan ras, dan segala warna kulit. Dan kesaksian dan ministri ini telah mencapai demikian luas ke seluruh dunia ini. Dan dalam minggu ini, melalui 12 berita ini, 12 kristal ini seperti 12 sinar yang bercahaya yang menyinari di hadapan kita sampai pada penampakan Tuhan. Saya tidak percaya ada pengajaran lain atau doktrin lainnya yang perlu kita khawatirkan. Pemulihan Tuhan bukanlah sesuatu yang baru saja terjadi kemarin. Tentunya sejak zaman Martin Luther, dia memulai langkah utama dalam pemulihan Tuhan. Dan sejak saat itu, sejak Tuhan membangkitkan Saudara Watchmeni di China sekitar 100 tahun lebih yang lalu, kita sungguh sangat terhubung dengan hal itu. Tuhan telah mendaki gunung pemulihan Tuhan ini dan telah membawa kita ke dalam puncak yang tertinggi. Dan sekarang kita mendarat di 12 kristal yang sangat besar ini. Pada dasarnya mengkristalkan beban arus Tuhan hari ini, yaitu kebenaran sekarang ini yang perlu kita pelihara, yang perlu kita praktekkan, yang perlu kita perhidupkan dalam sisa hidup kita. tidak ada hal yang lain. Bukan berarti kita tidak perlu mengenal yang lain, kebenaran yang fundamental. Tetapi hari ini kita bukan hidup dalam abad ke-16. Kita hidup dalam abad ke-21. Dan sangat dekat dengan kedatangan Tuhan yang segera. Dalam hati kita, kita bisa mengatakan tidak ada hal lainnya lagi. Kita tidak bisa hidup untuk hal lainnya lagi. Dan tidak ada hal yang lainnya lagi yang perlu dilakukan. Kita perlu tetap tinggal dalam apa yang telah Tuhan sajikan kepada kita. Yang dikristalkan dalam 12 berita ini. Saya rasa ini tidak keterlaluan. Ke-12 berita ini bisa dengan mudah dikembangkan ke ratusan berita. Bahkan mungkin lebih. Ini memerlukan seumur hidup kita untuk masuk ke dalam berita-berita ini. Saya sadar bahwa minggu ini ketika Anda mendengarkan berita-berita ini, Anda mungkin menggelengkan kepala apa yang dibicarakan saudara-saudara ini. Saya tidak mengerti. Begitu ilahi, mistikal, dan misterius. Dan bahkan pada malam ini, saya akan menyajikan mengenai perbauran dan realitas tubuh Kristus. Ini adalah subjek yang misterius lainnya lagi. Tapi jangan khawatir apakah Anda memahaminya sekarang atau tidak. Simpanlah hal-hal ini dalam hati Anda. Dengarkan perkataan-perkataan ini. Bahkan malam ini, ketika kita membaca garis besar banyak poin, saya mengakui saya bahkan tidak bisa menanggapi semua yang tertulis di dalamnya. Tapi semuanya sudah ada dalam buku. Semuanya ada dalam ministry. Dan sekarang telah diulang kembali, dibicarakan, bahkan dipahami dan diterima. Dan kita semua ada dalam pergumulan ini. Untuk bukan hanya menerima pengetahuan dari hal-hal ini, tapi untuk memiliki realitas dari hal-hal ini. Ini perlu ada sedikit waktu, tidak masalah. Dan saya merasa, saya sungguh terdorong di sini melihat begitu banyak orang muda berbagian dalam pelatihan seperti ini. Seperti yang kita tahu, dalam bertahun-tahun belakangan ini, banyak orang-orang baru, banyak orang-orang yang telah matang, yang telah pergi bersama dengan Tuhan. Dan mereka sangat tersusun dan setia dengan hal-hal ini. Tapi sekarang satu demi satu, mereka telah pergi bersama dengan Tuhan. Dan banyak orang muda, terima kasih pada Tuhan, ada begitu banyak di kalian, bukan hanya peserta pelatihan, banyak orang-orang muda dewasa dalam hidup gereja yang dibangkitkan. Yang masih ada di sini, yang terus berada dalam pemulihan Tuhan. Ini bukanlah hal yang kecil bagi saya. Saya merasa pelatihan ini bukan hanya satu pengulangan dari berita-berita yang telah lalu. Saya merasa kita di sini meneguhkan pembicaraan kristalisasi dari Tuhan ini untuk mendefinisikan kebenaran sekarang ini, yaitu beban sentral dari pemulihan Tuhan hari ini sampai kepada kedatangannya kembali. Melalui pembicaraan kita, pendengaran kita, kita bisa meneguhkan bahwa ini adalah kebenaran Tuhan sekarang ini. Ini adalah pembicaraannya yang up to date, beban sentralnya, supaya kita bisa menempuh hari-hari kita sampai kepada Tuhan datang kembali. Saya percaya, kemudian yang kedua, saya merasa ini, pelatihan ini, mungkin kepada generasi yang muda di sini, dalam pelatihan, dalam 12 berita ini, ada banyak saudara-saudari muda. Terimalah ini, dan berjalanlah dalam hal ini. Mungkin ada saudara-saudara yang tua bertemu dengan Tuhan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita harus percaya bahwa banyak orang muda, kalian bisa memiliki sesuatu sekarang. Kalian tahu apa tanggung jawabnya. Semuanya ada di sini. terkandung dalam 12 berita ini. Puji Tuhan. Tidakkah kalian gembira ada di sini? Saya telah berada di dalam pemulihan Tuhan selama 57 tahun sejak saya dibaptiskan. Saya tidak pernah menyesali satu hari pun berada di sini. Setiap hari, saya sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan telah menjaga saya, memelihara saya. Jika saya memiliki kehidupan lainnya, saya akan memberikannya kepada Tuhan, kepada pemulihan Tuhan. Pemulihan Tuhan layak menerima segalanya. Di mana kita bisa hidup di bumi ini, tidak ada hal yang lainnya lagi. Kita bisa hidup baginya. Kita harus melakukan tugas kita. Kita harus memperhatikan kehidupan kita sebagai manusia. Tapi pada waktu yang sama, kita ada alam yang lain. Yaitu alam yang ilahi dan mistikal. Ketika kita menempuh jalan kita dalam alam fisik, kita juga menikmati alam yang ilahi dan mistikal. Inilah cara kita menempuh hari-hari kita. Malam hari ini, kita sampai ke berita yang keempat, yang menjamah perkara mengenai perbauran dan realitas tubuh Kristus. Kelihatannya, dua perkara ini, dua subjek ini, perbauran dan realitas tubuh Kristus adalah dua perkara yang terpisah, tidak berhubungan. Kelihatannya sepertinya demikian, tapi sebenarnya, saudara-saudari, perbauran adalah mutlak bagi realitas tubuh Kristus. Dan realitas tubuh Kristus adalah hasil dari perbauran yang demikian. Kata perbauran ini telah dipakai sangat banyak di antara kita dalam tahun-tahun belakangan ini. Kita memakainya dengan sering dan secara umum. Bahkan kita hampir menyebut segalanya perbauran. Perbauran boba, perbauran rekreasi, perbauran rekreasi. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah perbauran, perbauran. Saya sungguh prihatin bahwa kita tidak masuk ke dalam makna yang intrinsik dari apa perbauran itu. Menurut definisi Saudali dan menurut apa yang diwahyukan di dalam firman. Kita seringkali memakai kata perbauran itu tidak berbeda dengan dunia sekuler. Di dunia, orang-orang juga menggunakan kata perbauran. Juga ada aktivitas perbauran antara negara, sekolah ke luar negeri, untuk mendapatkan kebudayaan lainnya, dan ada perbauran. Tapi itu bukanlah yang diwahyukan dalam firman mengenai perbauran. Khususnya dalam imamat mengenai kurban sajian. Dan Saudali dalam kehidupan ministrinya, dia memakai kata perbauran di sana-sini, di banyak tempat, bahkan di tahun-tahun awalnya dia menjamah mengenai perkara perbauran dengan cara lebih umum. Dalam hubungannya dengan kita lebih banyak perlu bersekutu dan berbaur bersama. Tetapi tidak sampai tahun 91-92 ketika dia sampai kepada perkara jalan yang ditetapkan Allah, itu praktek kelompok vital. Dia sampai kepada perkara perbauran dengan cara lebih khusus. Untuk melaksanakan kelompok vital, untuk melaksanakan ekonomi kekal Allah, kita perlu perbauran untuk vitalitas. Perbauran memvitalkan kita. Kita semua tercerai-berai dalam alam dan ruang lingkup kita sendiri. Dan kita berjuang untuk melakukan ini dan itu. Dan Saudari menyadari, selama kita masih tercerai-berai, tersebar, terpisah secara individu, kita tidak akan bisa divitalkan. Kita tidak akan bisa berguna bagi Tuhan. Karena itu dalam kelompok persekutuan kelompok vital, dalam beberapa tahun itu dia menekankan perkara perbauran ini. Dan perbauran ini berhubungan dengan keperluan kita akan vitalitas. Kemudian pada tahun 93 bulan Mei, dia melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia meminta gereja-gereja di California Selatan untuk berkumpul bersama di sebuah hotel di sini di Anaheim. Saya percaya Hotel Hilton. Jadi gereja-gereja pindah ke Hotel Hilton dan beberapa minggu, selama seminggu kita ada perbauran. Dan itu disitulah istilah adanya istilah sidang perbauran. Dan pada akhir pekan itu ada 7 sidang. Saudari berbicara, bukan dia sendiri berbicara. Dia berbicara dengan 47 saudara lainnya. Dan sebagian di antara kita ada di sana. Berbagi bersama dengan dia. Dan dia mengambil pimpinan untuk membuka 4 berita terdahulu dan saudara-saudara lainnya mengikutinya. Ada 47 saudara-saudara. Itu adalah peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang dia lakukan dan tidak pernah dia lakukan lagi. Dan itu merupakan satu pembukaan. Itu adalah jalan terbuka bagi sidang perbauran. Kita ada sidang pelatihan tapi belum pernah ada konferensi perbauran. Kemudian pada akhir tahun 94, di sanalah dia melepaskan berita mengenai poin-poin praktis mengenai perbauran. Dan saya sungguh berbahagia mengenai poin praktis mengenai perbauran ini. Saya belajar bagaimana belajar poin-poin praktis mengenai perbauran. Tapi setelah kita mendengar berita-berita itu, kita makin bingung. Kita makin bingung apa itu perbauran. Dan saya rasa setiap orang dari kita agak sedikit kecewa karena tidak ada sesuatu yang praktis mengenai ini. Apa saja yang saudari jamaah mengenai perlunya makna perbauran itu berputar-putar di kepala kita. Tapi bagi saudari itu adalah sesuatu yang praktis. Bagi saudari itu sesuatu yang praktis. Tapi bagi Anda dan saya, definisi praktis kita adalah langkah 1, 2, 3, 4. Tapi bagi saudari tidak demikian. Dia sungguh menyadari perbauran ini perlu dipraktekkan. Tapi untuk mempraktekannya, Anda harus melihat perlunya atau makna dan tujuan dan lain-lain dari perbauran ini. Jika Anda tidak melihat perbauran secara demikian, itu dengan cara yang paling dalam, dengan cara yang paling menyeluruh, atau kita mempraktikkan secara luaran, maka itu hanya merupakan sesuatu yang sosial, sesuatu yang dangkal. Tapi dalam konferensi itu, saudari sungguh menggali ke dalam perkara apa perbauran itu menurut firman itu. Karena itu, mungkin itu tidak praktis menurut Anda dan saya, tetapi itu adalah penyikapan yang baru mengenai perkara perbauran. Dan sangat bisa dipraktekkan. Jika Anda terbuka, jika Anda mau dan terbuka untuk memiliki diri Anda, konsep Anda disingkirkan, sehingga Anda bisa masuk ke dalam poin-poin praktis dari apa perbauran itu, bukan menurut konsep alamiah Anda. Karena itu, ini adalah sedikit latar belakang mengenai perkara perbauran. Saya sungguh berharap setelah kita ada berita sedikit ini, saya tidak berani mengatakan bahwa kita benar-benar memiliki pemahaman yang penuh akan perbauran sekarang ini. Kita masih tetap melakukan perbauran ini menurut konsep kita. Tapi saya harap ada beberapa benih yang ditaburkan ke dalam Anda untuk menyadari perbauran jauh lebih daripada berkumpul bersama atau melihat wajah baru atau berbaur dengan orang-orang yang berbeda. Lebih daripada itu. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perbauran, tetapi itu tidak menjamah kedalaman dari makna perbauran. Lalu apakah perbauran? Marilah kita melihat kepada garis besarnya. Romawi 1, Allah telah membaurkan tubuh kita begitu rupa. Ini adalah 1 Korintus 12 ayat 24. Ketika kita memakai kata perbauran, bagi pengamatan saya, ini kebanyakan dalam alam sosial, yaitu berkumpul bersama dengan berbagai orang baru dan wajah baru. Tetapi dalam Paulus, dia memakai kata perbauran dalam 1 Korintus 12, dia berbicara mengenai perbauran dalam tubuh. Dan Anda harus membaca ayat 24 dalam konteks 1 Korintus pasal 12. Dalam 1 Korintus 12, apa yang Paulus bicarakan? Dia berbicara mengenai bahwa dalam tubuh itu ada banyak anggota, ada beberapa yang lebih kuat, lebih elok, dan ada juga yang lemah dan kurang elok. Ada beberapa yang anggota dalam kedudukan lebih tinggi dan kelihatan lebih penting. Juga ada yang anggota seperti kaki yang kelihatannya kurang penting. Kemudian Paulus mengatakan, mata tidak dapat berkata, aku tidak membutuhkan kaki. Aku bukan mata, aku bukan tubuh. Mereka tidak bisa mengatakan, karena aku tidak seperti engkau, maka aku bukan milik tubuh. Ada salah satu anggota lah seperti kaki yang berada dalam kedudukan yang sangat rendah. Tidak setinggi mata, maka bukan menjadi milik tubuh. Tapi Paulus mengatakan tidak. Bahkan anggota-anggota yang nampaknya kurang elok, mereka inilah yang paling diperlukan. Kemudian ayat 24, ayat 23, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota tubuh yang elok. Allah telah membaurkan tubuh itu, tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus, ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Dengan kata lain, perkara perbauran ini adalah dalam hubungannya dengan bagaimana kita saling memperhatikan di dalam tubuh. Dan hasilnya adalah supaya tidak ada perpecahan di dalam tubuh. Perbauran menjaga kita dari perpecahan apapun. Dalam perbauran ada keseimbangan. Ada kasih, ada penyesuaian, ada keharmonisan, ada perhatian yang menyelamatkan kita dari segala jenis penghinaan atau peninggian. Perbauran menyelamatkan kita dari perpecahan. Perbauran bukan hanya berkumpul bersama ada waktu yang baik. Perbauran adalah di dalam terang tubuh. Meskipun ada begitu banyak anggota, begitu banyak kapasitas dan kedudukan, tapi tidak ada tumpuan bagi perpecahan. Kita dibaurkan bersama. Perbauran bukan hanya tinggi dan dalam, tetapi juga sangat misterius. Perbauran kita mungkin sangat dangkal. Kita berkumpul bersama, pergi ke Starbucks, kita ada perbauran di sana sambil minum kopi. Tetapi perbauran adalah sesuatu yang tinggi dan dalam. Dan bahkan misterius. Mengapa misterius? Karena jika Anda melihat tubuh manusia, dalam tubuh manusia kita ada begitu banyak bagian, begitu banyak anggota, dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Tingkatan dan kepentingan yang berbeda. Tubuh menyesuaikan dirinya sendiri. ketika sesuatu satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh pun memperhatikannya, mengasuhnya, memperhatikannya. Bukan dengan pengaturan apapun, tetapi ada sesuatu dalam tubuh yang secara misterius menyebabkan adanya keseimbangan, menyebabkan adanya perhatian. Karena itu, perbauran adalah sesuatu yang tinggi dan dalam dan misterius, saudara-saudari. B, kata dibaurkan berarti dibenahi, diselaraskan, dilembutkan, dan dicampurkan, menyiratkan kehilangan perbedaan. Saya sungguh menyukai definisi ini, diselaraskan, seperti tukang kayu yang membuat perabot. Mungkin ada kayu terlalu panjang perlu disesuaikan sehingga menjadi sesuatu yang tepat. Dan harmonis adalah seperti musik. Ketika ada satu orkestra, jika setiap pemain musik memainkan not yang berbeda, maka itu akan buruk sekali. Ketika setiap orang diharmoniskan, maka musiknya akan indah. Dan dilembutkan, ini adalah dipakai dalam bagi tukang tembaga. Ketika melembutkan besi untuk membuat baja, kemudian dia menaruh besi itu dalam dapur perapian, kemudian dimasukkan ke dalam air dingin untuk melalui panas dingin ini bisa meluruskan baja itu. Ini adalah melembutkan. Dan juga perbauran adalah percampuran. Percampuran ini seperti makanan hybrid yang dibaurkan bersama, dicampurkan bersama untuk memperkaya produknya. Karena itu, perbauran itu sangat kaya. Adalah memperkaya, menguatkan. Dan demikian manis dan membuat segala sesuatu menjadi tepat. Inilah kata dibaurkan. Jika kita tidak memiliki perbauran, kita tidak akan demikian manis, kita tidak akan demikian kuat. Perbauran berarti kita harus selalu berhenti agar kita memiliki persekutuan dengan yang lain. Maukah kita berhenti? Bisakah kita berhenti? Kadang-kadang ketika kita dalam hidup gereja, dalam pekerjaan, kita berbeban untuk melakukan sesuatu. Ini adalah sesuatu yang sangat diperlukan, sesuatu yang penting. Aku ingin melakukan ini. Aku tidak bisa melakukan ini. Tapi Anda tidak mau bersekutu. Anda dengan kata lain, Anda persekutuan Anda itu hanya memberitahu, memberi laporan apa yang Anda lakukan. Harusnya adalah, saudara, bagaimana perasaan Anda? Haruskah aku melakukan ini atau aku tidak harus melakukan ini? Bersekutu berarti membuka diri kita terhadap orang lain. Bukan hanya memberitahukan kepada orang lain apa yang akan Anda lakukan. Dalam perbauran kita, kita harus rela untuk berhenti dan mencari persekutuan dengan orang lain. Jika tidak demikian, kita hanya melakukan hal-hal menurut kedambaan kita sendiri atau menurut keperluan luaran dan pentingnya hal-hal yang harus kita lakukan. Sehingga tidak ada keseimbangan. Sehingga akibatnya tidak ada berkat. Perkara perbauran ini menuntut supaya kita mau untuk berhenti dan membuka diri kita untuk bersekutu dengan anggota-anggota lainnya. Dengan demikian, dia mengatakan, kita jangan melakukan apapun tanpa persekutuan dengan orang saleh lain yang berkoordinasi dengan kita, karena persekutuan membenahi kita, menyelaraskan kita, melembutkan kita, dan mencampurkan kita. Saya sungguh menyukai kidung yang baru saja dinyanyikan. Hymn 847, aku rindu untuk bersekutu di dalam roh. perbauran dan persekutuan itu berhubungan. Kita tidak bisa memiliki perbauran yang sejati tanpa adanya persekutuan. Tapi supaya ada persekutuan yang sejati, kita harus keluar dari diri kita, keluar dari keterpencilan kita, keluar dari keanehan kita. Saudari memakai kata-kata dalam kidung yang sangat menjamah. Kita ini sangat terisolasi. Kita sangat terpencil. Kita membenarkan diri kita dengan hal-hal yang kita lakukan. Tetapi tidak menyadari bahwa kita ini seperti kastil dengan tembok yang tinggi, yang tebal, yang melindungi kita. Tidak membiarkan siapapun untuk menjamah kita. Itu bukan persekutuan, itu bukan perbauran. Poin selanjutnya, dibaurkan berarti kita dijamah oleh yang lain dan bahwa kita menjamah yang lain. Ini bukan secara fisik menjamah orang lain. Ini adalah berbicara mengenai supaya kita memiliki persekutuan yang sejati dan transparan. Jika Anda melihat saya ada kekurangan dalam apa saja yang saya katakan kepada Anda, Anda bisa dalam kasih Tuhan menjamah saya, menunjukkan kepada saya, Saudara James, yang baru saja Anda katakan itu keterlaluan. Anda di sana bukan untuk menegur secara lahiriah atau membetulkan dengan secara alamiah, tapi oleh Roh dan dalam kasih Tuhan Anda bisa menjamah orang lain dan Anda sendiri juga mau dijamah oleh orang lain. Dalam perbauran yang sejati ada keterbukaan, kerelaan untuk dijamah dan kerelaan untuk menjamah orang lain. Jika tidak demikian, maka apa yang disebut perbauran itu hanyalah bersifat politik. Kita hanya ingin mengatakan kata-kata yang enak sehingga setiap orang baik-baik saja. Tapi itu bukanlah persekutuan yang sejati dan transparan. Perbauran membiarkan kita dijamah oleh orang lain dan kita bisa menjamah orang lain melewati empat hal, melewati salib, melakukan hal-hal oleh Roh itu, yang kedua, dan tiga, melakukan segala sesuatu untuk menyalurkan Kristus, dan yang keempat, bagi kepentingan tubuhnya. Anda mungkin mengatakan, ini adalah ujian bagi apa perbauran yang sejati itu. Jadi, supaya ada perbauran yang sejati, harus melewati salib. Ketika Anda berkumpul bersama, bobala pergi ke pantai, naik gunung, apakah ada disalibkan atau melewati salib? Apakah ada latihan roh? Apakah ada ministry hayat? Ada pembangunan tubuh? Keempat aspek ini diambil dari Imamat pasal 2 dalam pembuatan kurban sajian, di mana ada tepung halus dan ada minyak dengan mur dan garam. Ini adalah unsur-unsur yang mendefinisikan butir-butir yang disebutkan oleh Saudali, yaitu salib yang dilambangkan oleh garam dan roh itu dilambangkan oleh minyak dan Kristus oleh kemenyan. Dia adalah Kristus yang bangkit. Dan tubuh ini adalah roti yang adalah tepung halus yang dibaurkan dengan minyak. Karena itu dalam lambang kurban sajian itu kita melihat apa perbauran sejati itu. Harus ada unsur-unsur salib, roh itu, Kristus, dan bagi pembangunan tubuhnya. F. Perbauran bukanlah bersifat sosial, tetapi perbauran Kristus yang dialami, dinikmati dan yang padanya para anggota secara individu gereja-gereja distrik, para sekerja dan para penatua berbagian. Dalam referensinya di sini, yaitu dalam Roma pasal 16, seluruh pasal itu adalah salam dan rekomendasi dari Paulus dia terhadap begitu banyak individu. Demikian manis bahwa dalam pasal itu saudara Rasul memberikan salam. Itu lebih dari perhatian. Ini adalah ekspresi dari persekutuan yang terjadi di dalam tubuh Kristus. Betapa indahnya ini, saudara-saudari, ketika kita berkumpul bersama, bukan hanya bagaimana kabar Anda, tapi benar-benar ada perhatian. Misalnya bagaimana gereja di Hong Kong, bagaimana gereja di Shanghai, gereja di Yerusalem, apa yang dilakukan orang-orang kudus lainnya. Bukan hanya kesejahteraan Anda sendiri atau kesuksesan Anda sendiri, tapi dalam pasal ini, dalam salam dan rekomendasi ini, penuh dengan perasaan, ini adalah persekutuan yang adalah perbauran. Dan G, untuk memelihara kesan unik dari tubuh Kristus yang universal, kita perlu dibaurkan bersama. Saudara-saudari, supaya tubuh Kristus bisa dipelihara dalam kesan, kita perlu perbauran. Perbauran diperlukan bagi pembangunan tubuh Kristus. Rasul Paulus sungguh penuh dengan beban ini ketika dia menulis surat kiriman ini kepada jemaat di Kolose. Pada akhirnya dia memerintahkan mereka supaya orang-orang Laodikia bisa membaca surat kiriman ini. Dan supaya orang-orang Kolose membaca apa yang dituliskan kepada jemaat di Kolose. Rasul berusaha membaurkan gereja di Kolose dan gereja di Laodikia bersama-sama. Saudara-saudari, kita perlu lebih banyak perbauran. Saya sungguh prihatin. Kita ada banyak beribu-ribu gereja di seluruh muka bumi ini. Tapi kita tidak cukup berbaur. Sekalipun banyak gereja itu eksis dan maju menurut dirinya sendiri, kita tidak begitu banyak ada perhatian, kesensitifan atau kesadaran satu sama lain. Mungkin jaraknya berdekatan cuma 10 menit, tapi kita kurang memperhatikan bagaimana gereja itu. Kita hanya memperhatikan asal gereja kita berjalan dengan baik. Asal area pekerjaan kita sudah baik, saya tidak peduli dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Itulah sebabnya ketika saudari sampai pada perkara ini, tahun 94, di poin-poin praktis mengenai perbauran, hatinya itu sangat berat. Dia mengatakan, kita tidak tahu berapa banyak kita perlu perbauran. Kita sudah hampir 30 tahun sejak waktu itu. Saya tidak tahu berapa banyak kemajuan dari perbauran yang telah kita miliki. Kita ada begitu banyak gereja. Kita juga ada banyak apa yang disebut sidang perbauran. Tetapi jika kita tidak menjamah perkara perbauran sampai kedalaman-kedalaman ini, kita tetap terisolasi. Kita melakukan pekerjaan kita sendiri, kita bagi gereja kita sendiri, kita bagi kehidupan Kristen kita sendiri. Selama kita melakukan dengan baik, gereja kita baik-baik saja, sudah cukup. Kita semua bersama-sama adalah satu ketul, satu roti, satu tubuh, satu manusia baru. Kita memerlukan perbauran lebih banyak untuk dibawa ke dalam kesadaran ini. Kita bukan di sini sebagai individu yang terpisah, gereja yang terpisah, wilayah yang terpisah. Terima kasih pada Tuhan. Berdekade belakang ini Tuhan telah menyapu, menyingkirkan segala batasan, semua penghalang. Semua wilayah dan lokalitas bisa dibaurkan bersama-sama untuk memiliki lebih banyak kesadaran satu sama lain. Tidak perlu takut saya melanggar area Anda atau melanggar gereja Anda. Maafkan, selama tahun-tahun ini beberapa sekerja yang meninggalkan kita sekarang, mereka berusaha menekankan, jangan melanggar area saya, jangan melanggar gereja saya. Di manakah perbauran itu? Di manakah salib? Di manakah roh itu? Di manakah pembangunan tubuh Kristus? Karena itu, ketika Sudali melepaskan berita ini tahun 94, bebannya sangat berat. Kita memerlukan banyak-banyak perbauran. Kita lanjutkan ke Roma 2, Yohanes 12 ayat 24 dan 1 Korintus 10 ayat 17a menggambarkan dan mewahyukan keperluan dan makna perbauran. A. Yohanes 12 ayat 24 membicarakan biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati dan menghasilkan banyak biji. Biji gandum mengacu kepada Kristus sebagai benih ilahi untuk menghasilkan banyak biji, orang-orang yang menerima dia, untuk menjadi banyak anggotanya yang menyusun tubuh organiknya. Kristus sebagai biji gandum itu mati dan menghasilkan banyak biji dalam kebangkitan. Biji-biji itu akan digiling dan dibaurkan menjadi tepung untuk menjadi roti yang menandakan tubuh Kristus. Kita jangan tetap sebagai biji-biji utuh, kita harus diremukkan dan digiling menjadi tepung halus sehingga kita bisa dibaurkan dengan yang lain untuk membuat roti. Roti ini adalah tubuh Kristus. Yohanes 12 ayat 24 memberitahu kita bahwa Kristus adalah gandum yang unik yang jatuh ke dalam tanah dan menghasilkan banyak butir. Dan kitalah banyak butir itu. Sama seperti butir asalnya. Bila gandum itu tetap satu saja itu tidak ada faedahnya. Butiran gandum itu adalah untuk membuat roti yang bisa merawat orang-orang. Dan gandum itu dihasilkan, digiling, kemudian harus menjadi sebuah ketul roti. Kristus melalui kematiannya, dia sebagai butir gandum yang unik dikuburkan dan menghasilkan banyak butir. Dan melalui kebangkitannya, dia menyatukan butiran gandum ini, membaurkannya bersama-sama oleh hayat kebangkitannya. Dia menghasilkan satu roti, yaitu gereja. Karena itu, jika kita tetap dalam identitas individu kita, maka tidak akan ada roti, tidak akan ada gereja. Kedambaan Allah bukan hanya mendapatkan butiran gandum. Kedambaan Allah adalah memiliki roti, memiliki kurban sajian. B. Pemikiran Paulus mengenai gereja dibaurkan menjadi satu roti, satu tubuh. Ini adalah 1 Korintus 10 ayat 17a. Di mana Paulus mengatakan kita sekalipun banyak adalah satu tubuh karena kita mengambil bagian dalam satu roti itu. Diambil dari lambang kurban sajian dalam Imamat 2 ayat 1 sampai 16. Satu, setiap bagian dari tepung halus kurban sajian dicampurkan dengan minyak, inilah perbauran. Inilah perbauran. Tepung halus berbaur dengan minyak itu adalah perbauran. Ketika kita pergi bersama untuk boba, untuk kopi, di manakah rohnya? Apakah ada roh itu? Di manakah minyaknya? Tepung halus perlu dicampurkan dengan minyak. Inilah perbauran. Dua, kehidupan Kristus dan kehidupan Kristen individu kita menghasilkan satu totalitas. Kehidupan gereja sebagai kurban sajian korporat yang tersusun dari orang-orang beriman yang telah diremukkan, digiling, dan dibaurkan. Inilah makna dari perbauran. Kita perlu perbauran. Dan perbauran adalah supaya hayat Kristus dan kehidupan Kristus dan kehidupan individu kita menghasilkan satu totalitas. Kehidupan gereja adalah kurban sajian korporat. Kurban sajian dibicarakan dalam Imamat 2 menandakan pertama-tama menandakan Kristus yang individu. Kristus adalah kurban sajian kita untuk menyuplai kita bagi perawatan kita. Tapi ini juga menandakan Kristus yang diperbesar, Kristus yang korporat, yaitu kehidupan gereja. Ketika ada perbauran, saudara-saudari, gereja itu akan betul-betul merawat orang lain. Menjadi kurban sajian korporat untuk dinikmati oleh umat Allah, untuk dirawat. Tapi untuk memiliki kehidupan gereja yang demikian, kaum beriman perlu diremukkan, digiling, dan dicampurkan, dibaurkan. Romawi 3, tujuan perbauran adalah untuk mengantarkan kita semua ke dalam realitas tubuh Kristus. Inilah tujuan dari perbauran. Tujuan perbauran bukan hanya sekedar bertemu dengan orang baru, belajar satu area atau lokalitas baru apa yang terjadi di sana-sini. Tujuan dari perbauran adalah untuk mengantarkan kita ke dalam realitas tubuh Kristus. Di sini mungkin Anda bertanya, apakah realitas tubuh Kristus? Itulah gereja. Tubuh Kristus adalah gereja. Tetapi kita bukan hanya berbicara mengenai gereja dalam secara fisik. Ada banyak orang berkumpul bersama, bersidang bersama, melayani bersama, berfungsi bersama. Ketika kita berbicara mengenai gereja, gereja lokal kita, kita kebanyakan mengacu kepada aspek fisik di mana mereka bersidang, ada berapa banyak pelayanan. Tapi ketika kita berbicara mengenai tubuh Kristus, kita mengacukannya kepada hayat di dalam gereja. Hayat yang menyusun gereja. Tanpa hayat itu, gereja hanya merupakan cangkang. Ada sesuatu di dalam gereja. Itu adalah hayat Kristus. Ketika kita mengatakan realitas tubuh Kristus, kita bukan berbicara mengenai kepraktisan tubuh Kristus terhadap banyak hal praktis dalam kehidupan tubuh. Kita berbicara mengenai realitas, yaitu mengacu pada apa yang real. Seperti manusia, ada seseorang tingginya 6 kaki dengan kepala, dengan tubuh, dan berpakaian dengan tepat, dengan baik. Di sini ada satu persona. Tapi apakah itu realitas dari persona itu? Dengan cara dia berpakaian dan apa yang dia pakai atau yang kita lihat secara luaran penampilannya? Itu hanyalah cangkangnya. Itu hanya tubuh fisik itu hanyalah cangkangnya. Realitas dari persona ini bukanlah apa yang di luar, melainkan apa yang di dalamnya. Setelah seorang mati, Anda pergi ke sidang memorial, kemudian ada satu peti dan tubuh di sana. Ada kepala dan tubuh, tapi itu bukanlah tubuh yang hidup lagi. Itu adalah satu mayat, sesosok mayat. Hari ini, apakah gereja kita adalah sosok mayat, hanya ada bentuk di luar, ada sidang, ada pengaturan, atau ada hayat di dalamnya yang membuat persona ini menjadi persona yang real? Hari ini dalam pemulihan Tuhan, kita memiliki beribu-ribu gereja. Saudari, dalam berita-berita itu, ia berdoa di hadapan Tuhan. Setelah menyelidiki segala situasi dan pemulihan Tuhan, pada waktu ada 1.600 gereja. Semuanya adalah gereja sejati, gereja yang tepat. Tetapi dia bertanya, Tuhan, apakah aku puas dengan hal-hal ini? Mereka semua melakukan hal yang baik, bersidang dengan tepat, mengikuti pengajaran, dan mereka berfungsi. Tetapi, apakah aku puas dengan hal ini? Di manakah realitas dari tubuh Kristus? Gereja-gereja ini, 1.500 gereja ini, mungkin semuanya terpisah sebagai 1.500 gereja yang terisolasi dan merdeka di bumi ini. Tapi Tuhan tidak mengejar itu. Tuhan mengejar, menuntut satu tubuh. Satu roti. Nah, itu bebannya sangat berat. dan bahkan dia mengatakan, aku tidak melihat banyak realitas dari tubuh Kristus. Dia melihat gereja-gereja, tapi di manakah realitas tubuh Kristus itu? Karena itu, kita perlu perbauran. Tujuan dari perbauran adalah untuk mengantar kita ke dalam realitas tubuh Kristus. A, kita perlu berada dalam gereja-gereja lokal sebagai prosedur untuk dibawa ke dalam realitas tubuh Kristus. Puji Tuhan untuk gereja-gereja lokal. Aku menyukai gereja-gereja lokal. Aku suka tinggal dalam gereja lokal. Karena di sini aku bisa bersidang dengan orang-orang kudus, bisa bersekutu dengan anggota-anggota, bisa berfungsi dan melayani. Betapa manisnya ada dalam gereja lokal. Tetapi, jangan lupa, satu gereja lokal hanyalah satu prosedur. Gereja lokal, seringkali saya katakan pada orang kudus, jangan terlalu memusikakan gereja-gereja lokal. Mungkin saja pemerintah memutuskan untuk menggabungkan lokalitas itu seperti gereja ditapai dalam semalam 10 kota menjadi satu kota besar. Jadi 10 gereja lokal itu hilang. Ketika Anda menyukai gereja lokal, tapi begitu Anda bangun lagi, gereja lokalnya enggak ada. Sekarang kota-kota itu telah menjadi satu kota besar. Tapi lokalitasnya mungkin berubah. Pengaturan lokalnya berubah, tetapi tubuh tidak pernah berubah. Tubuh tetap ada di sini. Jadi sekalipun ada gereja kecil kemudian menjadi gerejanya berubah, tetap saja Anda berada dalam tubuh. Ketika Saudari memberitakan gereja lokal itu prosedur, ada beberapa orang kudus menjadi kecewa dan terluka. Apa? Kita melihat wahyu mengenai gereja lokal. Saudari, engkau yang memberitahu kami demikian. Dan kita di sini berdiri di atas tumpuan lokalitas sampai Yesus datang. Aku suka dalam gereja lokal yang terbangun bersama saudara-saudari sebelah kita. Tapi Anda mengatakan bahwa gereja lokal hanyalah prosedur dan tubuh sasarannya adalah tubuh Kristus. Kita tidak boleh menerima, bukan berarti kita meremehkan gereja lokal. Kita mengasihi gereja lokal. Kita bersyukur pada Tuhan untuk semua gereja lokal. Tapi gereja lokal yang kita kasihi ini adalah satu prosedur, satu kendaraan untuk membawa kita ke sasaran kita, ke tempat tujuan kita. Ini seperti Anda ingin pergi ke dari titik A ke titik B. Titik B adalah rumah Anda. Titik A adalah Anda di sini di jalan, kemudian ada mobil yang enak, yang nyaman. Anda mengendarai mobil itu dari titik A ke titik B. Ini adalah mobil yang enak, Anda sangat nyaman, tapi setelah Anda sampai ke tempat tujuan Anda, jangan tetap tinggal di mobil yang nyaman itu. Mungkin Anda mengatakan, oh ini mobilnya bagus sekali. Mobil ini hanyalah transportasi untuk sampai ke tempat tujuan Anda, ke rumah Anda. Yaitu realitas tubuh Kristus adalah sasaran kita. Bukan berarti kita meninggalkan gereja-gereja lokal. Kita tidak akan pernah meninggalkan gereja-gereja lokal. Gereja lokal adalah membantu kita, melatih kita untuk menyiapkan kita supaya kita hidup dalam tubuh. Sebenarnya jika Anda tidak bisa berbaur dengan orang kudus dalam gereja lokal, lupakan berbaur dengan semua orang kudus dalam tubuh Kristus. Saya tahu ada beberapa saudara-saudari, saya suka berbaur dengan para saudara di Anaheim, di New York. Tapi dia tidak bisa, tidak tahan dengan hidup di Brother Sister House di New York. Gereja di New York sebagai lokalitas adalah satu prosedur. Prosedur untuk membantu Anda bagaimana untuk dibaurkan secara lokal dengan orang di sebelah Anda. Sehingga Anda bisa dibaurkan dengan orang-orang di lokalitas Anda. Barulah Anda bisa disiapkan untuk dibaurkan dengan orang-orang kudus di seluruh muka bumi. Jangan berpikir bahwa karena gereja lokal ada prosedur, kemudian kita menanggalkan gereja lokal. Tidak, sama sekali tidak. Sebenarnya menekankan pentingnya, perlu memperhatikan prosedur ini, tapi jangan memegangnya selama-lamanya. Inilah satu kendaraan untuk membawa kita ke tempat tujuan kita. B, puncak tertinggi pemulihan Tuhan yang bisa benar-benar secara praktis dan secara nyata melaksanakan ekonomi Allah adalah agar Allah menghasilkan bukan banyak gereja lokal secara fisik, tetapi satu tubuh organik untuk menjadi organismenya. Pemulihan Tuhan telah menjadi gunung yang besar. Kita telah mendaki gunung ini dari kaki gunung. Dan sekarang kita sampai ke puncak yang tertinggi. Kita sudah sampai ke sini semalaman. Kita telah melakukan perjalanan. Sedikitnya dana kita sudah lebih dari 100 tahun. Sekarang kita sudah mencapai puncak yang tertinggi. Tuhan perlu puncak tertinggi ini. Ketika kita di kaki bukit, kita diselamatkan. Kita dibawa ke dalam gereja lokal, kita menikmati kehidupan di gereja lokal. Tapi itu baru di kaki bukit, di kaki gunung. Kita perlu mulai mendaki dengan bantuan ministry. Bukan hanya ada banyak gereja lokal, banyak jemaat berkumpul bersama, menikmati kehidupan gereja yang manis. Kedambaan Tuhanlah, Tuhan ingin mendapatkan realitas tubuh Kristus. Hari ini oleh belas kasihan Tuhan kita di sini telah mencapai puncak tertinggi dari pergerakannya di bumi ini. Kita tahu apa yang ada dalam hatinya. Apa yang dia inginkan bukanlah ribuan gereja, walaupun kita memerlukannya. Banyak gereja lokal adalah untuk supaya kita bisa mencapai sasaran untuk menjadi tubuh Kristus dalam realitas. C. Gereja-gereja lokal bukanlah sasaran ekonomi Allah. Gereja-gereja lokal adalah prosedur yang Allah ambil untuk mencapai sasaran ekonominya, pembangunan tubuh Kristus. 1. Gereja-gereja adalah prosedur untuk membawa kita ke dalam tubuh Kristus. 2. Gereja-gereja adalah tubuh, tetapi gereja-gereja mungkin tidak memiliki realitas tubuh Kristus. Anda melihat hal ini. Gereja, seperti yang Paulus katakan dalam Efesus 1, gereja yang adalah tubuhnya. Ya, tetapi jangan mengatakan bila Anda dalam gereja, pasti Anda dalam tubuh. Tapi tidak, secara pembicaraan ya, tapi dalam realitasnya, jika Anda tidak mengalami pengalaman akan Kristus dan kematian dan serta kebangkitannya, Anda tetap berada di cangkang Anda, dalam keterpencilan Anda. Anda dalam gereja di sana saja. Tapi dalam gaya yang terisolasi. Anda tidak berada dalam realitasnya. D. Ini adalah poin yang sangat penting. Tuhan sangat memerlukan realitas tubuh Kristus diekspresikan dalam gereja-gereja lokal. Kecuali ada ekspresi yang kokoh dari realitas tubuh, Tuhan Yesus tidak akan datang kembali. Ini adalah pemikiran yang sangat solid. Harus ada ekspresi yang substansi dari tubuh Kristus. Bila tidak ada ini, maka Tuhan tidak akan datang kembali. Harus ada banyak gereja. Ada beribu-ribu gereja lokal berkumpul bersama. Ada gereja-gereja lokal sejati. Tapi Tuhan Yesus tetap tidak bisa datang. Sampai ada satu ekspresi yang kokoh dari realitas tubuh Kristus. Karena itu sekarang kita perlu menggali lebih dalam mengenai apakah realitas dari tubuh Kristus ini. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam pengalaman akan realitas yang demikian. Kita perlu Romawi 4. Puncak tertinggi dalam ekonomi Allah adalah realitas tubuh Kristus. Adalah realitas tubuh Kristus. Ekonomi Allah memiliki puncaknya. Memiliki puncak yang tertinggi. Ekonomi Allah melibatkan dia menjadi manusia. Untuk membuat manusia menjadi Allah. Melalui berbagai macam proses yang menakjubkan. Tapi semua proses itu adalah dalam pandangan, dalam sasaran, dan sasaran itu tujuannya adalah realitas tubuh Kristus. A. Ini adalah tiga supoin yang sangat penting. A. Makna perbauran kita adalah realitas tubuh Kristus. Sekarang kita sungguh melihat perbauran dalam tingkatan yang paling dalam. Saya katakan sebelumnya, perbauran adalah bagi realitas tubuh Kristus. Sekarang kita bahkan bisa melihat sebenarnya perbauran, makna dari perbauran kita adalah realitas tubuh Kristus. Realitas tubuh Kristus adalah perkara perbauran. Bagaimana kita berbaur, bukan berhubungan sosial, tapi sungguh ada pengalaman melalui salib oleh Roh itu meministrikan Kristus bagi pembangunan tubuh Kristus, memiliki pengalaman-pengalaman demikian dalam perbauran, itulah realitas dari tubuh Kristus. Realitas ini adalah sekelompok umat tebusan Allah yang telah dijadikan Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Kita telah melihat hal ini dalam dua berita yang lalu. Sasaran dari ekonomi Allah adalah supaya Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak dalam kealahan. Sekelompok manusia yang dijadikan hayat Allah dalam hayat dan sifat ini bukanlah individu dan merdeka, tapi bersama-sama secara korporat, ini adalah sekelompok manusia Allah, Allah manusia, yang berkumpul bersama, hidup bersama, menempuh hidup gereja bersama. Inilah mereka ini mewakili realitas dari tubuh Kristus. Dua, mereka menempuh kehidupan bukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh hayat yang lain. Hayat Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung yang masuk ke dalam mereka dan mengambil mereka sebagai tempat tinggalnya, tempat kediamannya. Apakah Anda manusia Allah? Anda bukan hanya manusia saja yang diselamatkan oleh kasih karunia, ditebus oleh darah. Anda adalah manusia yang dilahirkan dari Allah. Anda adalah manusia yang dilahirkan kembali oleh Allah. Dengan hayat Allah ada di dalam Anda. Malam ini kita di sini adalah satu perhimpunan. Bukan hanya perhimpunan umat tebusan Allah. Ini adalah perhimpunan manusia Allah. Kita menempuh kehidupan bukan oleh diri kita sendiri, tapi oleh hayat yang lain, yaitu hayat Allah yang telah masuk ke dalam kita. Yaitu hayat dari Allah itu telah melalui proses dan rampung yang masuk ke dalam kita. Dan kita mengambilnya sebagai tempat tinggalnya. Dia hidup dalam kita dan menghuni kita. Dia membuat rumahnya dalam kita. Dalam poin praktis mengenai perbauran itu, ada bab yang terakhir dari buku itu mengenai realitas tubuh Kristus yang diberikan secara terpisah dari konferensi itu. Itu disampaikan di rumah Saudara Lee dengan sejumlah kecil para sekerja. Dia masih memiliki beban mengenai perbauran bagi realitas tubuh Kristus. Dan dalam berita yang terakhir itu, dia menjamah sesuatu. Dia mengatakan dengan sederhana, namun sangat dalam, sehingga yang istilahnya dihilangkan oleh kita semua, yaitu mengenai perkara Kristus menghuni kita. Saudara-saudari, kita tahu hayat Allah ada dalam kita. Kita bukan hanya memiliki hayat, kita memiliki Kristus berhuni dalam kita, membuat rumahnya, membuat tempat tinggalnya dalam diri kita. Apakah kita membangun rumahnya dengan kayu, rumput, dan jerami, dengan hayat alamiah kita, dengan sesuatu yang bumiah? Ketika kita menempuh kehidupan Kristen kita, kita adalah manusia Allah. Kita memiliki hayat Allah dalam kita. Dia tinggal dalam kita, membuat tempat tinggalnya dalam kita. Kita, bu, kita tidak memakai gairah alamiah kita untuk melakukan sesuatu bagi Allah, itu akan tidak disetujui oleh Allah. Itu akan dihanguskan oleh api. Dia membuat rumahnya dalam kita dengan sasaran, dengan emas, perak, dan batu berharga. Kita harus membiarkan dia untuk membuat tempat tinggalnya di dalam kita. Efesus 3:16-17 ini sangat penting. Allah perlu menguatkan kita ke dalam manusia batinnya kita melalui rohnya, sehingga Kristus bisa membuat rumahnya di dalam hati kita. Setiap hari kita harus membiarkan Kristus membuat rumahnya di dalam hati kita. Bila kita berbuat demikian, kita menjadi realitas dari tubuh Kristus. Realitas tubuh Kristus adalah sekelompok orang yang demikian, yang membiarkan Kristus menghuni kita, membuat tempat tinggalnya dalam mereka, dan membuat tempat kediamannya dalam mereka. B. Realitas tubuh Kristus adalah kehidupan korporat, bukan kehidupan individu, kehidupan merdeka, melainkan kehidupan korporat oleh manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi, yang adalah manusia sejati, tetapi tidak hidup oleh hayat mereka, tetapi oleh hayat dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung, yang atribut-atributnya telah diekspresikan melalui kebajikan-kebajikan mereka. Saya yakin Anda melihat kalimat ini dalam konferensi-konferensi di mana-mana, tapi saya sungguh tidak tahu berapa banyak kesan yang Anda miliki mengenai hal ini. Realitas tubuh Kristus adalah kehidupan korporat, bukan kehidupan di brother house atau sister house. Ini adalah penghidupan secara korporat dengan begitu banyak orang kudus, yaitu oleh manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi. Sudah lama saya membayangkan apa itu diperlengkapi atau siapakah manusia-manusia Allah yang diperlengkapi ini. Bagaimana kita diperlengkapi? Kita semua harus diperlengkapi. Tapi kita mungkin memahaminya dalam arti dikoreksi, disesuaikan, sehingga saya bisa tepat dan disempurnakan. Tetapi dalam pandangan bahwa manusia-manusia Allah yang diperlengkapi ini adalah sangat khusus. Yaitu mereka ini manusia sejati, tetapi tidak hidup oleh hayat mereka, tetapi oleh hayat dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Disempurnakan, diperlengkapi, bukanlah tanpa cacat dalam perilaku, tapi memiliki hayat lain yang hidup di dalam Anda untuk diperhidupkan dari diri Anda. Dalam Matius pasal 5 ayat 48, Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Kedambaan Allah adalah Allah ingin kita menjadi sempurna, tapi bukan tanpa cacat dalam tindak tanduk atau perilaku kita. Itu adalah konsep kita mengenai kesempurnaan. Ini adalah konsep Rasul Yakobus mengenai kesempurnaan. Menjadi tepat, menjadi agamawi, menjadi baik. Tetapi menurut Matius pasal 5, konteksnya di sana, dalam ayat 44-45, Tuhan mengatakan kita harus mengasihi musuh kita, berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Maka Anda akan menjadi anak-anak Bapa yang di surga yang menyebabkan matahari bersinar terhadap orang baik dan orang jahat dan menurunkan hujan kepada orang yang adil dan tidak adil. Kemudian ayat 48, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan yang disinggung di sana bukanlah kesempurnaan dalam tindak tanduk atau perilaku, tapi kesempurnaan dalam kasih Bapa yang adalah substansi batini Allah, diri Allah yang batini. Karena itu, supaya kita bisa disempurnakan sama seperti Bapa adalah sempurna, artinya kita perlu membiarkan diri Allah digarapkan ke dalam kita. Kita adalah anak-anak Bapa. Kita bukan di sini sebagai murid-murid yang agamawi. Kita perlu disempurnakan dengan membiarkan hayat Bapa untuk disalurkan ke dalam kita, untuk diperhidupkan melalui kita. Bukan hanya Yesus berbicara mengenai kesempurnaan, Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, mereka juga membicarakan mengenai disempurnakan. Dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 9, Paulus mengatakan, kita bersuka cita, Paulus berdoa bagi kesempurnaan mereka. Kemudian ayat 11, sudah bersuka cita, jadilah sempurna, pikirkan hal yang sama, maka Allah Sang Damai Sejahtera akan menyertai engkau. Paulus mengatakan ayat 5, tidak tahukah bahwa Kristus dalam jika engkau tidak mengerti Kristus dalam kamu, maka engkau tidak tahan uji. Saudara-saudari, apakah Kristus Yesus ada dalam kamu? Karena Kristus ada dalam kamu, kita disetujui oleh Allah, teruji oleh Allah. Karena Kristus Yesus ada dalam kita, maka kita bisa disempurnakan. Kesempurnaan kita adalah oleh Kristus hidup dalam kita, bukan oleh perbaikan perilaku kita. Rasul Petrus juga berbicara mengenai kesempurnaan dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Bahwa dia sendiri disempurnakan. Bahwa Allah segala kasih karunia yang telah memanggil kau ke dalam kemuliaannya. Sekalipun kau telah menderita seketika lamanya, kau akan mengokohkan, menguatkan kau. Kesempurnaan di sini bukanlah dengan usaha kita, melainkan oleh kasih karunia Allah. Rasul Yohanes juga berbicara mengenai kesempurnaan. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17-18, saya sudah menyinggungnya kepada Anda, kepada kalian, bahwa kasih itu disempurnakan dalam kita sehingga kita ada keberanian dalam hari penghakiman sama seperti Dia, demikian pula kita ada di dalam dunia. Saya sungguh terdorong oleh kata-kata ini. Kita sempurna bahkan sama seperti Dia adalah sempurna. Ketika Allah datang menjadi manusia dalam persona Yesus Kristus, Dia menempuh kehidupan sebagai manusia secara umum, secara biasa, namun Dia adalah manusia Allah pertama, Dia memiliki Allah di dalamnya. Melalui menempuh hidup selama 33,5 tahun, Dia mengekspresikan Allah, Dia melakukan pekerjaan Allah, Dia mencari kemuliaan Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Dia adalah manusia Allah pertama. Dia adalah manusia biasa seperti yang lain. Tapi dalam dirinya ada Allah. Dia tidak hidup oleh hayat insaninya, sekalipun itu sejati, tapi Dia hidup oleh hayat Bapa yang ada di dalamnya. Hayat itu, penghidupan itu, bukan oleh hayat insani, tapi oleh hayat ilahi di dalamnya, menyajikan satu model dari realitas manusia Allah yang pertama ini. Seperti yang dibicarakan dalam Efesus pasal 4. Kita telah belajar Kristus menurut realitas yang ada dalam Yesus. Bagaimana Yesus sebagai manusia di bumi hidup bukan oleh hayat insaninya, tapi oleh hayat Bapa di dalamnya. Dia adalah realitas atau realitas yang sesungguhnya itu sendiri. Realitas ini hari ini dihasilkan dalam kita sehingga kita bahkan sama seperti kita. Demikian pula kita di dalam dunia. Karena itu, kita perlu menjadi manusia-manusia Allah yang disempurnakan untuk membiarkan hayat Allah diperhidupkan melalui kita, untuk membiarkan pekerjaan kasih karunia Allah untuk dilaksanakan dalam kita, untuk hidup seperti Yesus hidup, untuk menjadi reproduksinya, untuk menjadi duplikasinya. Poin 1, hayat Allah beserta semua atributnya diperhidupkan di dalam Yesus Sang Manusia Allah dan diekspresikan sebagai kebajikan-kebajikan manusia Allah ini. Pada mulanya hayat ini hanya ada dalam Yesus. Sekarang hayat ini direproduksi dalam orang-orang beriman yang telah ditebus dan dilahirkan kembali dan memiliki hayat ilahi di dalam mereka. 3. Manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi adalah orang-orang yang telah matang melalui senantiasa berlatih untuk menolak ego dan hidup oleh hayat yang lain, hayat kebangkitan Kristus. Inilah definisi dari kesempurnaan. Inilah artinya diperlengkapi, disempurnakan, yaitu menjadi matang melalui senantiasa berlatih untuk menolak ego dan hidup oleh hayat yang lain. C. Realitas tubuh Kristus adalah kehidupan perbauran dalam kesatuan kekal dari manusia-manusia Allah tripartit yang telah dilahirkan kembali, transformasi, diserupakan, dan dimuliakan dengan Allah Tritunggal dalam kebangkitan Kristus. Ketika kita pertama kali percaya Tuhan, kita dibawa ke dalam persatuan organik dengan Dia. Kita bukan hanya diselamatkan, dibesucikan, ditebus secara luaran. Hayat Allah telah masuk ke dalam kita, kita telah dibawa ke dalam persatuan organik dengan Dia, dan dalam persatuan organik ini terjadi di dalam roh kita. 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan adalah apa? Satu roh. Dalam roh inilah kita diikatkan kepada Tuhan, kita masuk ke dalam persatuan organik dan persatuan kekal dengan Allah Tritunggal kita. Kita adalah manusia tripartit, menjalani kelahiran kembali, pengudusan, transformasi, penyerupaan, dan pemuliaan. Kita secara organik diikatkan dengan Dia di dalam roh kita. Bagaimana roh Anda, saudara-saudara? Kita diikatkan dengan Tuhan di dalam roh kita menjadi satu roh. Roh kita bukan hanya insani. Kita memiliki roh ilahi diikatkan dengan roh insani kita. Berbaur dengan roh insani kita. Dan itulah, disitulah perbauran itu terjadi. Perbauran ini masih terus berlangsung. Satu, perbauran ini adalah satu kehidupan korporat dari penyerupaan kepada kematian Kristus dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 10. Kita kenal dengan ayat ini. Paulus mengatakan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya sehingga kita diserupakan dengan kematiannya. Filipi adalah satu kitab dari tentang pengalaman dan kenikmatan akan Kristus secara korporat dalam persekutuan dalam kemajuan Injil. Orang-orang Filipi, kitab Filipi menunjukkan bagaimana kita menikmati Kristus secara korporat dalam persekutuan bagi kemajuan Injil. Dan di sini Paulus damba agar kita bahwa kita perlu diserupakan kepada kematian Kristus oleh kuasa kebangkitan, oleh hayat kebangkitannya. Kita ada banyak butir, kita perlu digiling, dibaurkan untuk menjadi satu ketul. Pertama-tama adalah menjadi adonan. Ketika gandum itu menjadi tepung, menjadi adonan. Seperti para saudari membuat kue, menaruh adonan itu dalam cetakan. Mungkin bentuk-bentuk kelinci, bentuk apel. Dan kemudian jadi yang muncul adalah berbagai jenis bentuk cetakan yang adonan ini. Dan cetakan ini adalah kematian Kristus. Kita semua butiran gandum ini telah dibaurkan menjadi adonan, ditaruh ke dalam cetakan kematian Kristus. Kita di sini dibaurkan bersama. Minggu ini kita berada dalam cetakan kematian Kristus. Kalian semua peserta pelatihan berada dalam cetakan kematian Kristus. Di satu pihak kalian ada berada dalam pelatihan, tapi sebenarnya kalian berada dalam cetakan kematian Kristus. Dengan teman-teman sekamar Anda, teman setim Anda, kalian dicetak oleh kematian Kristus. Bukan oleh usaha Anda, oleh ketentuan Anda, melainkan oleh hayat kebangkitan Kristus. Di sini kita sedang menjalani perbauran secara korporat. Dua, kehidupan perbauran sedemikian ada dalam kebangkitan Kristus dan realitas kebangkitan adalah roh itu. Roh itu yang dimana kita telah menjadi satu dengan Allah dan roh itu adalah realitas dari kebangkitan. Disinilah tempat dari penghidupan perbauran itu terjadi. Kebangkitan ini membagikan Allah Tritunggal yang rampung dan melepaskan hayat yang mengalahkan maut ke dalam kaum beriman. Misalnya, ada Brotherhood, ada 7 orang saudara dari berbagai negara. Ada China, ada Portugis, ada Korea, ada orang Inggris, orang Amerika. Hidup bersama dalam satu rumah. Saya beritahu kalian, jika mereka tidak memiliki roh itu, maka akan ada ledakan setiap hari. Tetapi 7 manusia Allah ini, setiap hari, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, melatih roh mereka ke dalam firman, menikmati Tuhan. Melatih perbauran dalam roh mereka, dalam persatuan organik dengan Tuhan. Sehingga mereka dicetak oleh kematian Kristus. Dalam kebangkitan Kristus. Sekalipun ada banyak berbagai kebangsaan dan latar belakang berbeda, tapi mereka diserupakan kepada kematian Kristus. Hari ini, saudara-saudari, dalam pemulihan Tuhan itu melibatkan banyak kebangsaan, ras, latar belakang, kebudayaan. Tetapi Tuhan bukan mengejar begitu banyak gereja di berbagai tempat. Kedamaian Tuhanlah, dia memiliki satu tubuh, satu manusia baru, yaitu realitas tubuhnya. Ini hanya bisa mungkin bila kita hidup secara korporat, melalui penghidupan, perbauran, di dalam, dari hayat kebangkitan Kristus. 3, kehidupan yang korporat dan berbaur oleh manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi ini, rampung akhir dalam Yerusalem baru, dalam langit baru dan bumi baru, sebagai pertambahan dan ekspresi Allah bagi kekekalan. 4, mari kita baca bersama-sama. Kehidupan korporat dari manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi sebagai realitas tubuh Kristus akan menutup zaman ini, zaman gereja, dan membawa Kristus kembali untuk mengambil, memiliki, dan memerintah atas bumi bersama manusia-manusia Allah ini dalam zaman kerajaan. Kalian percaya hal ini? Aku percaya. Kehidupan korporat dari manusia-manusia Allah yang telah diperlengkapi ini akan membawa Kristus kembali. Kita akan menutup zaman ini. Akan mendatangkan zaman kerajaan. Baiklah, kita berdoa dengan sebelah kita selama semenit. Kemudian Saudara Bob akan memberitahu apa yang harus dilakukan.